Και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα με την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα μας σήμερα είναι ο εγκέφαλος του εφήβου και η συμπεριφορά του. Απλώς θα ήθελα μια ερώτηση που μας κάνει ένας αγαπητός ακροατής. Λέει, παρακαλώ τον ομιλητή να επαναλάβει πόσα κύτταρα έχει ο εγκέφαλος του ανθρώπου, επίσης να μας πει ξανά τον ψαλμό που διάβασε στην αρχή. Ναι, είναι ο Σωτήρης από την Πάρο. Αγαπητέ Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και την ερώτησή σου. Οι επιστήμονες μιλάνε για 200 εκατομμύρια κύτταρα νευρικά, γιατί υπάρχουν και τα νευρογλιακά κύτταρα τα οποία υποστηρίζουν την νευρική.
Ναι,
200 δισεκατομμύρια. 200 δισεκατομμύρια νευρώνες, νευρικά κύτταρα. Το θαυμαστό είναι ότι σε 3 εκατομμύρια ανάγονται οι συνάψεις, οι επικοινωνίες δηλαδή μεταξύ των κυττάρων αυτών. Μάλιστα, σε μια τελευταία μελέτη αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, ένας, όχι όλου του κόσμου, ένας ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περισσότερους διακόπτες, συνάψεις από όλους τους υπολογιστές και τα router και τις συνδέσεις του ίντερνετ στη γη. Είναι πραγματικά κάτι απίστευτο. Γι' αυτό και ο ψαλμοδός στο ρο λάμδα θήτα ψαλμό που μας ρώτησες, είναι ο ρο λάμδα θήτα ψαλμός, ο 139ος ψαλμός, είναι στη σελίδα 580. Λέει ότι θέλω σε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Και όταν το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, ότι μόνο η υλική του υπόσταση είναι τόσο πολύπλοκη, τόσο σύμπλοκη, και πόσο μάλλον η πνευματική του υπόσταση, πόσο πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ανεξάρτητα από την φυλή, γλώσσα, έθνος, σαν ανθρώπινα όντα τα οποία είμαστε και τα οποία δυνητικά μπορούμε να μοιάσουμε με τον Κύριό μας και να λάβουμε μέρος στην Ουρανία Βασιλεία. Θα διαβάσουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις σας και τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως εδώ να συνεχίσουμε το θέμα μας, έχουμε αρκετά ακόμα να θίξουμε. Αγαπητέ Ανέση, σας ακούμε.
Μια επισήμανση θα ήθελα να κάνω σχετικά με την έρευνα που διαβάσαμε στο πρώτο ημίωρο από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, οι οποίοι έδειξαν ότι τελικά η πλήρης ορίμανση του εγκεφάλου, ώστε ο άνθρωπος να θεωρηθεί όριμος και να εισέλθει πραγματικά στην ενηλικίωση, είναι περίπου στα 24 έτη. Διαβάζω μία φράση από την έρευνα αυτή και θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Λέει ότι οι νέοι μεταξύ 18 και 24 που έχουν νομίμως αποκτήσει πρόσβαση σε καταχρήσεις όπως αλκοόλ, τσιγάρο, αλλά όχι μόνο σε καταχρήσεις, οδήγηση, σεξουαλικές σχέσεις κλπ., δεν επιδεικνύουν σύνεση και υπευθυνότητα. Οι καταχρήσεις και ο αυθορμητισμός είναι κυρίαρχες συμπεριφορές σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, στους εφήβους δηλαδή. Επιπλέον λέει ότι οι έφηβοι γίνονται εύκολοι στόχοι της διαφήμισης. Και εδώ θέλω να σταθώ ότι λέει, ενώ γνωρίζουν τι κάνει κακό και τι καλό, ενώ γνωρίζουν τι κάνει καλό και τι κακό στην υγεία, στρέφονται σε καταστροφικές διατροφικές και όχι μόνο συνήθειες, με αποτέλεσμα να βλάπτουν σοβαρά πολλές φορές την υγεία τους. Μου κάνει εντύπωση, το ξαναλέω, ενώ γνωρίζουν τι κάνει καλό και τι κακό στην υγεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το βιολογικό υπόβαθρο, είπαμε το λιμβικό σύστημα, το οποίο ναι, διαγείρει την παρορμητικότητα στους νέους, τους οδηγεί στο να παίρνουν ρίσκα, στο να φέρονται έτσι με έναν αυθορμητισμό. Εν τούτης, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την ηλικία έχει μια συνειδητότητα και δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και μάλιστα αυτό το αναγνωρίζει και ο Λόγος του Θεού, και θα θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια από τον Εκκλησιαστή, από το Ι.Α. κεφάλαιο στη σελίδα 615 και από το 9 εδάφιο. Δηλαδή, ότι τι βλέπουμε εδώ στις έρευνες, ότι ο έφηβος αφέθηκε και με τον νόμο να κάνει ελεύθερα ό,τι θέλει, αλλά παρόλα αυτά οδηγείται σε καταχρήσεις. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή Ι.Α. 9, εφραίνουνε ανίσχυεν την νεότητή σου και η καρδία σου ας σε χαροποιεί εν τες ημέρες την νεότητό σου. Και περιπάτη κατά τις επιθυμίες της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου. Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. Δηλαδή, ναι μεν ο Θεός αναγνωρίζει την παρορμητικότητα του εφήβου, την επιθυμία, την έλξη που αισθάνεται από διάφορα πράγματα τα οποία βλέπει, την παρόρμηση να κάνει διάφορα πράγματα. Παρόλα αυτά, του λέει ότι πρόσεξε, γιατί ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Ναι μεν, δηλαδή, έχεις αυτή την βιολογική τάση, αυτή τη ροπή προς το να δοθείς σε κάποιο ενθουσιασμό, σε κάποια πάθη. Παρ' όλα αυτά έχεις και συνείδηση και επίγνωση του τι είναι καλό και τι είναι κακό, και για αυτό το λόγο θα δώσεις και λόγο ενώπιον του Θεού. Άλλωστε, όπως είχαμε δει στις πρώτες εκπομπές αυτού του κύκλου που κάνουμε, οι επιστήμονες πλέον έχουν αποδείξει ότι ο νους του ανθρώπου είναι κάτι ξεχωριστό από τον εγκέφαλο. Είναι μία μη υλική υπόσταση ο νους, η οποία αλληλεπιδρά με τον εγκέφαλο και μέσω του εγκεφάλου εκφράζεται στο σώμα. Άρα λοιπόν υφίσταται πραγματικά αυτό το οποίο λέμε βιολογικό υπόβαθρο, δηλαδή του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος του εφήβου και πού τον τίνει να τον οδηγήσει. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Θεός έχει δώσει, όπως είπα, τα αδελφέ Αλέκο και το πνεύμα, και καλείται λοιπόν ο άνθρωπος να διαμορφώσει το πνεύμα του κατά Θεόν, ούτως ώστε να μην αφήνεται μονόπλευρα στις ροπές του σώματος, αλλά αν θέλει να είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, να λαμβάνει υπόψη του, ακόμα και στην ηλικία της εφηβείας, την σωστή εκτίμηση των πραγμάτων και των καταστάσεων. Και κλείνω με μια αναφορά που μου κάνει εντύπωση, ότι άνθρωποι μέσα στο Λόγο του Θεού, οι οποίοι σε μικρή ηλικία βρέθηκαν σε δύσκολες καταστάσεις ή σε καταστάσεις όπου θα μπορούσαν να επιδοθούν σε πάθη, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε αυτήν την ηλικία που το σώμα τους και ο εγκέφαλός τους τους επέτρεπε, ας πούμε, μια αρρωπή προς αυτά τα πάθη, δεν ενέδωσαν. Πρώτο παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Δανίλ, ο οποίος βρέθηκε στην Βαβυλώνα, την πρωτεύουσα της αμαρτίας τότε, μέσα στο βασιλικό παλάτι, είχε δυνατότητα να απολαύσει. Παρ' όλα αυτά, ο φόβος του Θεού και η γνώση των εντολών του Κυρίου τον έκαναν να συγκρατηθεί. Και βλέπουμε σε πόσο μεγάλο καλό και πόσο μεγάλο όφελος ήταν αυτό.
Και αυτό πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι από μικρής ηλικίας, δηλαδή όταν ο Δανίλ έφτασε, ξέρω, ήταν 16, 17, 18 ετών, πόσο πήγε στη Βαβυλώνα, είχε ήδη γίνει το πνευματικό προύνινγκ, το πνευματικό χλέμα από τους γονείς του. Και αυτό είναι το οποίο υπερίσχυσε τελικά σε όλες αυτές τις προκλήσεις, τις οποίες μετά εξετέθηκε ο Δανίλ και ο Σεδράχο, Μισάχ και ο Βένεγο.
Οπότε είναι πραγματικά αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι ο άνθρωπος δεν σημαίνει ότι αφού έτσι με έφτιαξε ο Θεός και έχω αυτή την παρόρμηση στον εγκέφαλό μου, αφήνομαι λοιπόν και εγώ στα πάθη μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι άμυρος ευθυνών. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο λοιπόν. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι.
Για τα παιδιά του Θεού.
Για τα παιδιά του Θεού, βεβαίως. Μα και ο άνθρωπος, όταν πλάστηκε από το Θεό, πλάστηκε με την προοπτική να είναι ένα παιδί του Θεού, να γνωρίζει τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου, να περιπατεί μετά του Θεού, ούτως ώστε να μην αναπτύσσεται μονόπλευρα μόνο ως σαρκικός άνθρωπος, αλλά και ως πνευματικός, ούτως ώστε να είναι ισορροπημένος. Άλλο παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι 17 χρονών ο Ιωσήφ πωλήθηκε στους Μαδιανίτες και έφτασε στην Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν πόσα χρόνια δούλεψε στον Πέτεφρι και μπήκε στη φυλακή. Ακόμα και 5 χρόνια να δούλεψε, 17 και 5, 22. Ήταν ακόμα σε αυτή τη φάση της παρόρμησης που οθεί ο εγκέφαλος. Όμως βλέπουμε ότι γίνεται υπεύθυνος μέσα σε μια φυλακή. Ένα καθόλου εύκολο περιβάλλον του να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα ζητήματα των κρατουμένων και να είσαι υπεύθυνος μέσα σε μια φυλακή. Κι όμως είχε αυτή την σοφία, αυτή τη σύνεση, γιατί και αυτός, όπως και ο Δανίλ, από τους γονείς του, από τον πατέρα του τον Ιακώβ, είχε λάβει την παιδεία και την ηθεσία του Κυρίου και είχε αυτή την πνευματική ορίμανση, η οποία παρά το νεαρό της ηλικίας του τον καθιστούσε έναν ισορροπημένο πνευματικό άνθρωπο.
Και πριν δεν έδωσε κιόλας τη γυναίκα του Πέτεφρι, ακόμα νεαρό της ηλικίας.
Πολύ σωστά.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι κάνει υπερκέραση το πνεύμα του Θεού επάνω στο βιολογικό υπόστρωμα του ανθρώπου, και πραγματικά βλέπουμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Ένα παράδειγμα είναι αυτά, είναι του Ιερεμία. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο: «Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ω Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον». Δηλαδή έρχεται ο Κύριος και το συναντάει σε μια ηλικία η οποία είναι παιδική. «Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγει είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει, και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και εξέτεινε Κύριος την χείραν αυτού και ήγησε το στόμα μου. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόματί σου. Ιδού σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, για να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίσεις, να νοικοδομείς και να καταφυτεύεις». Και ένα άλλο παράδειγμα επίσης είναι ο Τιμόθεος, τον οποίο σε μικρή ηλικία τον πήρε μαζί του ο Απόστολος Παύλος για να είναι συνοδοιπόρος του, τον περιέτεμε, γιατί ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Και αργότερα γράφει ο Απόστολος Παύλος την προς Τιμόθεον επιστολή, του λέει να το βρούμε από μέσα, να το διαβάσουμε.
1052.
Του λέει στο 12 εδάφιο, στο 4ο κεφάλαιο, μη δει, σα μη καταφρονεί την νεότητά σου. Γιατί πραγματικά κάποιο ο οποίο είναι νέο, τι είναι να καταφρονηθεί? Δεν έχει ωριμή σκέψη, δεν έχει δυνατότητα λήψη σωστών αποφάσεων. Μη δει, λέει, να μη καταφρονεί την νεότητά σου. Αλλά τι, γίνου τύπο των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε καθαρότητα. Έως να έλθω κατά γίνου. Δηλαδή συνέχισε να, με επιμέλεια να ασχολείσαι με τι? Με την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, με την προτροπή, με τη διδασκαλία. Μία μέλη το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, το οποίο εδόθη σε διαπροφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Άρα βλέπουμε ότι είναι μία διαδικασία συνεχής, μία διαδικασία κλαδέματος και αναπτύξεως δεξιοτήτων, η οποία πρέπει να συνεχίζεται συνέχεια.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Επομένως, απ' τη μία βλέπουμε αυτό που λέμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, ότι το πνεύμα του Θεού έρχεται και συνάδει με το πνεύμα του ανθρώπου και μπορεί να κάνει υπερκέραση αυτής της φαινομενικής, θα πει κάποιος, βιολογικής ανισορροπίας. Και γιατί αυτό που πολύ ωραία είπε και ο Ανέστη με τα παραδείγματα, ότι έρχεται μια ισορροπία καθώς αυξάνεται η πνευματική υπόθεση του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Από την άλλη όμως αποτελεί και μια προειδοποίηση της, το πόσο ευάλωτος μπορεί να καταστεί ένας νέος και πόσο περισσότερο πρέπει να προσέχει. Δηλαδή για παράδειγμα είδαμε ότι ιδιαίτερα οι νέοι, για όλους αφορά βέβαια, ιδιαίτερα οι νέοι είναι επιρρεπείς στις παρέες και την κοινωνική πίεση. Αυτό έχει το λόγο του Θεού και να λέει θύρους, λέει, τα χρηστά ήθη, κακές συναστροφές. Πρόσεξε. Αν καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι είσαι ευάλωτος, πρόσεξε λίγο. Με ποιους κάνεις παρέα, με ποιους αναστρέφεσαι? Μήπως επιδιώκεις παρέα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν να σου δώσουν κάτι πνευματικό? Και μου αρέσει πολύ το ζήτα κεφάλαιο στις παροιμίες. Βέβαια για μας αυτή τη στιγμή τώρα έχει μεγαλύτερη, πιο πολύ πνευματική υπόσταση το κεφάλαιο αυτό. Και βέβαια περιγράφει ο Σολομώντας πως σκύβει από τον μπαλκόνι, από τον παράθυρό του και βλέπει, λέει, στο 7 εδάφιο, λέει, είδων μεταξύ των αφρόνων, παρετήρησα μεταξύ των Ιαννίσκων νέων εν δεή φρενών. Ο οποίος, λέει, πέρασε από την πλατεία, δεν το διαβάσουμε όλο βέβαια, κοντά στη γωνία εκεί που είχε σκοτάδι και ξαφνικά τον συναντάει μια γυναίκα πόρνη. Τον δελεάζει, τον παίρνει μαζί και βέβαια καταλήγει, λέει, τώρα λοιπόν στο 24 ο Σολομώντας, ακούσατε μου τι έκανα και προσέχετε στους λόγους του στόματός μου. Ας μη εκκλίνεις τα σοδούς αυτής η καρδία σου, μη παρεκτραπείς εις τα στρίβους αυτής, διότι πολλούς έκαμε να πέσωση, πεπληγωμένοι και δυνατοί είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Και πολλές φορές αυτό είναι και χαρακτηριστικό της νεότητας, αισθάνεται ο νέος δυνατός. Πολλές φορές έχετε πραγματικά και χάρη του Κυρίου ευλογία και ξαφνικά ο νέος λέει, εγώ δεν θα ξαναμαρτήσω ποτέ, δεν θα ξαναπέσω ποτέ, εγώ με τον Κύριο. Και ξαφνικά δεν προσέχει την οδό του. Να αφήνει και τηλεόραση μέσα στο σπίτι. Εγώ, λέει, είμαι δυνατός, δεν θα μπορώ να βλέπω, λέει, μόνο ειδήσεις. Να αφήνει και το ίντερνετ παραπάνω, να και τα μάτια του χωρίς να προσέχει, να και οι παρέες. Και ξαφνικά τι μας λέει? Και δυνατοί είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Άρα απ' την άλλη, και ο λόγος του θυμάστε, πάει το καμπανάκι και μας λέει, παιδί μου, πρόσεξε. Όταν ο λόγος είναι η μελέτη μου και η παρέα σου είναι η εκκλησία και στην κοινωνία μεταλλήλων, στον άρτο, στην κλάση του άρτου, τότε πραγματικά θα πορεύεσαι με τη χάρη του Θεού.
Και μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, λίγο παραπάνω από εκεί που διάβασες, στο 21 εδάφιο, που λέει: δια της πολλής αυτής τέχνης απεπλάνησε αυτόν, δια της κολακίας των χιλέων αυτής ήλκησεν αυτόν. Δηλαδή, μπαίνει μπροστά του ένα δόλωμα στο νέο, που είναι πάρα πολύ ελκυτικό. Εκμεταλλεύεται αυτή την παρόρμηση που του δίνει ο εγκέφαλός του. Και λέει στο 22: ευθύς ακολουθεί αυτή κατόπιν, πέφτει λοιπόν στην παγίδα, τρώει το δόλωμα, καθώς ο βούς, το βόδι δηλαδή, υπάγει στην σφαγή και καθώς η έλαφος πηδάει στο βρόχον. Και στο 23 εδάφιο λέει, καθώς το πτηνό σπέρδει στην παγίδα. Δηλαδή παρομοιάζει τον άνθρωπο με ζώο. Γιατί ουσιαστικά εδώ είναι αυτό που είπαμε για πριν, ότι επικρατεί η βιολογική του υπόσταση. Δεν έχει φροντίσει ο νέος αυτός, ο άνθρωπος αυτός, να έχει καλλιεργήσει και το πνευματικό του χαρακτήρα, ούτως ώστε να είναι ισορροπημένος. Και έτσι υπερισχύοντας ο βιολογικός του άνθρωπος, τα ένστικτά του, γι' αυτό έρχεται και τον παρομοιάζει εδώ ο λόγος του με ένα ζώο, το οποίο πάει και πέφτει στην παγίδα. Γιατί το ζώο δεν έχει κρίση. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι μόνο ζώο, δεν είναι μόνο βιολογικό. Λογικός μηχανισμός, έχει και πνεύμα, το οποίο καλείται να αναπτύξει για να μπορέσει να είναι ισορροπημένος και να διαβλέπει την παγίδα.
Πάρα πολύ ωραία. Και είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ρόλος των γονέων. Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό το θέμα. Ναι, εδώ πέρα το έχω, εδώ πέρα. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ανάλυση την οποία κάνουν από το Ινστιτούτο, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, και μιλάει και λέει το εξής, ότι οι αυστηροί ή οι ελαστικοί γονείς έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ένα παιδί που καπνίζει, πίνει ή παίρνει ναρκωτικά. Οι αυστηροί ή οι ελαστικοί γονείς. Το παιδί έχει ανάγκη από όρια τα οποία οφείλουν να θέτουν οι γονείς ανάλογα με την ηλικία του. Μιλάει η κυρία Κοκκεύη, η οποία είναι η κυρία ερευνήτρια. Όταν τα όρια αυτά είναι λογικά και εφαρμόζονται με συνέπεια, ο ρόλος τους είναι προστατευτικός για το παιδί. Η μεγάλη ελαστικότητα από το γονιό οδηγεί σε ανεύθυνη συμπεριφορά. Αντίθετα, η υπερβολική αυστηρότητα δημιουργεί εναντίωση και επαναστατικότητα ή παθητικότητα. Γενικά, όλες οι υπερβολές παρεμποδίζουν την ψυχολογική ορίμανση του παιδιού, η οποία προσδιορίζει το βαθμό υπεύθυνης συμπεριφοράς. Το καλό οικογενειακό κλίμα κατανόησης, διαλόγου και εμπιστοσύνης αποτελεί ασπίδα προστασίας για το παιδί. Δηλαδή, βλέπουμε πώς όλα συγκλίνουν στο λόγο του Θεού, ο οποίος μιλάει για την οικογένεια. Μιλάει για την χριστή οικογένεια, η οποία αποτελεί το καταφύγιο εκείνο μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να οριμάσει και να προστατευτεί από τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν γύρω του, ιδιαίτερα στη σημερινή κατάσταση.
Και δίνει μια, πιστεύω, πολύ ωραία παρομοίωση ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτας, όταν μιλάει για το θέμα του παιδαγωγού. Και θα ήθελα έτσι να διαβάσω αποσπασματικά μερικά εδάφια από τη σελίδα 1030. Βέβαια, κάνει μια αντιπαραβολή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης των ανθρώπων οι οποίοι πιο πριν έπρεπε να είναι κάτω από τον Μωσαϊκό νόμο, μέχρι να έρθει ο καιρός που θα δικαιώνονται δια της πίστεως και δια της χάριδος του Χριστού. Αλλά λέει στο γάμα κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, πριν δε έλθει η πίστης, που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ η εποχή της οριμότητας, της πλήρους κατανόησης των πραγμάτων, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλεισμένη εις την πίστην ή της έμελε να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις των Χριστών, δια να δικαιωθόμενε εκ πίστεως. Εδώ φαίνεται και η τελειότητα του Θεού ως πατέρα. Δηλαδή, όσο βρισκόταν η ανθρωπότητα στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης και δεν υπήρχε πλήρης αποκάλυψη της σωτηρίας δια Ιησού Χριστού, ο Θεός έθεσε το Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή αυτό που διαβάσατε πριν, αδελφέ Αλέκο, τα όρια μέσα στα οποία έπρεπε να κινείται ο άνθρωπος, ούτως ώστε όταν θα έρθει η εποχή όπου ο Θεός θα αποστείλει τον Υιόν του και θα έρθει η Νέα Διαθήκη, να φτάσει αυτή η περίοδος της οριμότητας και να μπορεί ο άνθρωπος να δικαιώνεται εκ πίστεως. Και διαβάζω και λίγο από το Δέλτα από το Δέλτα κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εφόσον χρόνων ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου αν και είναι κύριος πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτω και εμείς ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, να λοιπόν που υπάρχει πάλι ένα πλήρωμα χρόνου, ένα χρονικό παράθυρο, μια περίοδος όπου ο άνθρωπος θα εκπαιδευτεί και θα λάβει παιδεία. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστε σε γεννήθηκε γενικώς και πετάγει στον νόμο. Με άλλα λόγια, πάλι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε για το θέμα των ορίων που πρέπει να θέτουμε ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται το παιδί. Πολλές φορές αυτό ακούγεται, ας πούμε, ότι θα επιβάλλουμε ένα νόμο, θα επιβάλλουμε κανόνες. Όμως φαίνεται ότι αυτά είναι απαραίτητα για το παιδί, γιατί δεν έχει την κρίση και την εκτίμηση του πώς πρέπει να συμπεριφερθεί και να σταθεί. Και ένα παράδειγμα το οποίο έτσι μου έρχεται από παλιά στο μυαλό είναι ότι φανταστείτε ένα ζευγάρι γονείς με τα παιδιά τους να βρίσκονται μέσα σε ένα εστιατόριο να πάνε να φάνε. Τα παιδιά, επειδή είναι πολύ μικρά σε ηλικία, νήπια ας πούμε, χρειάζονται όλο προσοχή. Πρόσεξε μην ρίξεις κάτω το φαγητό. Πρόσεξε μην πετάξεις κάτω το κουτάλι. Πρόσεξε μην κάνεις φασαρία. Όταν όμως το παιδί μεγαλώνει, δεν έχει ανάγκη να του τα πει κάποιος. Γιατί πλέον εκφύσεως μέσα του έχει διαμορφωθεί πώς πρέπει να είναι ο σωστός τρόπος συμπεριφοράς. Να λοιπόν γιατί πρέπει να τίθενται όρια. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το τι πρέπει να κάνει και να το αντιληφθεί, πρέπει να έρθει το όριο. για να μπορέσει μέσα από το όριο και να συγκρατηθεί, αλλά και σιγά σιγά να εκπαιδευτεί και να κατανοήσει ότι ναι, αυτό το όριο μου είναι χρήσιμο. Ναι, αυτή η εντολή με βοηθάει, μου κάνει καλό, μου διαμορφώνει σωστά το χαρακτήρα μου, μου δίνει σωστή κατεύθυνση. Και όταν πλέον μεγαλώσει μέσα σε τέτοια ασφαλή όρια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα όρια του Λόγου του Θεού, πλέον όταν θα είναι πια ένας όριμος σωματικά αλλά και πνευματικά άνθρωπος με ολοκληρωμένο χαρακτήρα, θα μπορεί εκφύσεως πλέον να πράττει και τις εντολές του Θεού, αλλά να είναι και ένας ισορροπημένος άνθρωπος, ο οποίος θα φέρεται και θα κινείται σωστά.
Δηλαδή σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και εμείς που σας μιλάμε εδώ και εμείς έχουμε αυτή την χαρά να δούμε με τη σύγχρονα, τα μάτια της σύγχρονης επιστήμης και με τις νέες τεχνικές οι οποίες διατίθενται σήμερα, το δομικό και το λειτουργικό MRI και όχι μόνο, αλλά και πολύ, πολύ πιο πολύπλοκες τεχνικές, την πολυπλοκότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου, και να διαπιστώσουμε και εμείς με έκπληξη αυτά τα οποία διαπιστώνουν σήμερα οι επιστήμονες, τα οποία με τόσο απλότητα, τόσο γλαφυρότητα, τόσο περιεκτικότητα, τόσο σαφήνεια περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή να δούμε την βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου, αυτό είδαμε σήμερα, η οποία βλέπουμε ότι στην αρχή οριμάζει πρώτον το σύστημα ανταμοιβής και τιμωρίας, παρόρμησης, συναισθημάτων, αποδοχής ρίσκου, κινδύνου κλπ. Ενώ το σύστημα της οριμότητας της σκέψης οριμάζει πολύ αργότερα. Και πώς όλα αυτά μπορεί να τα υπερκεράσει το Πνεύμα του Θεού και ο Λόγος του Θεού και να μας βάλει μέσα σε ασφαλή όρια, μέσα στα οποία θα μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά μια ευτυχισμένη και παραγωγική ζωή μακριά από τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν γύρω μας. Σε αυτό το σημείο όμως να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, είναι αρκετά. Μετά τον ύμνο και το σήμα του σταθμού θα συνεχίσουμε με τα δικά σας τηλεφωνήματα και τις ερωτήσεις.